จะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องหัตถอาโลกสูตรคือเป็นสูตรที่ว่าด้วยคุณสมบัติของอุบาสกระดับนำท่านหนึ่งหลายวันก่อนเราได้พูดถึงอุกกหะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยท่านอุกกหะกฤหบดีที่เป็นอุบาสกระดับอนาคามีแนวการแสดงคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าท่านอุกกหะกฤหบดีนั้นพระเจ้ารับสั่งว่าท่านสมบูรณ์ด้วยความอัศจรรย์8ประการแต่ไม่รับสั่งว่า8ประการคืออะไรบ้างภิกษุจึงไปสอบถามจากท่านอุบาสกอุบาสกเองก็ไม่แน่ใจนะว่าไอ้8ประการนี่คืออะไรบ้างแล้วท่านก็เล่า2สูตรคุณสมบัติบางข้อก็ซ้ำบางข้อก็แยกออกจากกันแต่พอมาถึงท่านหัตถอาโลกะอุบาสกทรงแสดงถึงคุณธรรมแล้วก็รับสั่งว่าคุณธรรมอะไรบ้างก็มี2สูตรเหมือนกันสูตรแรกทรงใช้7ข้อสูตรที่2ใช้8ข้อท่านหัตถอาโลกะอุบาสกนานมาแล้วที่เราเคยพูดเรื่องพระพุทธเจ้าปราบพยามารที่ชื่อว่าอาโลกยักษ์ในบทพาหุงบทพุทธชัยมงคลข้อที่2ปรากฏในพระสูตรที่เรียกว่าอาโลกสูตรมันประรบเรื่องยักษ์ไปจับคนกินแล้วก็ทางบ้านเมืองคือไปจับเอาตัวพระราชาพระเจ้าอาโลกะเมืองอาลวีเข้าไปท่านก็กลัวก็ตกลงกันว่าจะส่งคนไปให้กินขอให้ปล่อยท่านในชั้นแรกก็แอบส่งนักโทษไปแล้วก็ต่อมาก็ไปแอบจับชาวบ้านไปซื้อไปจ้างชาวบ้านชาวบ้านก็หนีเพื่อโจรด้วยกล้าวขึ้นมาก็ต้องส่งลูกชายตัวเองแล้วพระเจ้าเสด็จไปโปรดไปขวางไว้ฝังยักษ์ก็ชื่อว่าอาโลกะเหมือนกันแล้วก็เทศโปรดอาโลกยักษ์จนกลายเป็นพระโสดาบันก็พอดีก็ส่งเด็กมาพอดีพระโสดาบันก็อายก็ไม่กล้ารับพระเจ้าก็รับสั่งให้รับมารับแล้วอาโลกะก็เอาถวายไว้ในพระหัตถ์พระพุทธเจ้าแล้วก็ถวายเพราะฉะนั้นหัตถอาโลกะอุบาสกค่อนข้างจะเป็นพิเศษมันมีลักษณะคล้ายๆกับโอรสบุญธรรมของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเขาถวายเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วพระราชบิดาเองก็ถวายตกลงว่าท่านก็ผูกพันมากับพระพุทธเจ้ามาตลอดเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายที่สงเคราะห์คนอื่นด้วยอมิตรนะคือยินดีในการให้ทานสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คนอื่นแต่โดยหลักจริงๆแล้วท่านไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลเพียงแต่ว่ามีคุณธรรมพิเศษในสูตรแรกก็7สูตรที่2ก็8ก็เป็นคุณธรรมหลักนะฮะที่เราเรียกในที่บางแห่งว่าเรียกว่าอริยทรัพย์หรือทรัพย์ที่ทำให้คนเป็นพระอริยะพระเจ้ารับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายในแนวที่เป็นอัธยาศัยของพระองค์ที่ต้องการจะแสดงประทับอยู่ที่อัคคลวาลเจดีย์เมืองอาลวีก็รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาเมื่อภิกษุมาประชุมกันแล้วก็รับสั่งเล่าให้ฟังก็ดูแล้วนอกจากจะเป็นการสรรเสริญอุบาสกแล้วก็คงจะกระตุ้นนะกระตุ้นพระด้วย อันนี้ชาวบ้านเขาครองเรือนก็ยังมีอย่างนี้ยังมีคุณธรรมอย่างนี้เธอเป็นพระมันก็ควรจะมีคุณธรรมเหล่านั้นเราสั่งว่าหัตถะอาลวกะอุบาสกนั้นมีความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมข้อแรก7ประการนะใช้ความเหมือนกันเกิดเป็นผู้อาถรรพ์รื่นเริงเป็นผู้องอาจอยู่ในท่ามกลางบริษัททั้งหลายหรือหมายความว่าท่านไปไหนจะมีบริวารแยะมีพวกเพื่อนฝูงแยะคุณธรรมข้อแรกก็คือเรื่องศรัทธาศรัทธาเราก็นำเรื่อยนะฮะศรัทธานั้นมีความผ่องใสเกิดขึ้นภายในใจเป็นลักษณะเวลาเราศึกษาธรรมะจริงๆนะฮะเราจะศึกษาใน4ลักษณะแต่ละอย่างเช่นสมมติศรัทธาเนี่ยมีลักษณะยังไงก็บอกว่าลักษณะการน้อมใจเชื่อเป็นลักษณะที่ไอ้การน้อมใจเชื่อค่อนข้างเสี่ยงคือไม่รู้เชื่อใครเราจะเห็นว่าปัญหาเรื่องศรัทธามันก็มีอยู่เรื่อยเพราะการน้อมใจเชื่อเป็นดูตามาตาเรือมันก็กลายเป็นความงมงายความไร้เหตุผลไปได้เชื่อเรื่อยเพราะท่านบอกว่าน้อมใจเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อก็มีการแบ่งแยกศรัทธาออกไปเป็น2แนวหลักๆนะแนวหนึ่งก็เรียกศรัทธาญาณสัมปยุตคือมีปัญญาเข้ากับศรัทธาหนึ่งมันขาดปัญญาก็ไปตามกระแสคือเชื่ออะไรง่ายเพราะในเวลาการอธิบายจริงๆเพื่อให้จุดที่น้อมใจเชื่อเนี่ยมันเป็นหลักเวลาพระเจ้าอธิบายเองก็จะอธิบายที่พระพุทธคุณพุทธคุณนั้นไม่ใช่คุณของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะฮะหมายความพุทธเจ้าทั้งหลายมีคุณอย่างนี้ก็หมายความว่าน้อมใจเชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้าตามที่เราสวดกันก็ถือว่าเป็นหลักที่เราจับให้มั่นคงขึ้นภายในใจถ้าไม่แกว่งไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจพุทธคุณได้ครบทั้ง9ข้อหรือแม้สักข้อหนึ่งนะฮะแม้สักข้อหนึ่งมันก็ไปได้แล้วประการที่สองกิจคือหน้าที่หน้าที่ของมันเกิดขึ้นแล้วมันทำอะไรคล้ายๆแสงสว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันทำหน้าที่อะไรบ้างอาหารมันกินเข้าไปแล้วเนี่ยทำหน้าที่อะไรยาเนี่ยกินรับประทานไปแล้วมันทำหน้าที่อะไรธรรมะมันก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าเมื่อเกิดขึ้นภายในจิตมันทำหน้าที่อะไรศรัทธานั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำหน้าที่ขจัดก่อนนะขจัดเรียกปฏิปักษธรรมคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับตนขจัดครั้งแรกก็คือขจัดความไม่เชื่อโดยการน้อมใจเชื่อให้ความสำคัญแก่วัตถุแก่บุคคลเหล่านั้นก่อนเพราะแนวคำสั่งสอนที่เรียกว่าง่ายสอนง่ายคือเชื่อเดี๋ยวก็เชื่อในวงใกล้ๆนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรนะวงมันชัดเจนวงมันชัดเจนว่าไม่ออกไปนอกทางแต่พอข้างนอกแล้วเนี่ยมันจะต้องมองจะต้องคิดพอจนถึงจุดหนึ่งกำลังเขามากขึ้นเนี่ยเขาจะขจัดความสงสัยศรัทธามีความผ่องใสความสงสัยมีความขุ่นคนละสภาพกันแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็คือขจัดโลภะกิเลสสายโลภะนะฮะถึงจุดหนึ่งก็ขจัดกิเลสสายโทสะได้แล้วแสดงว่าศรัทธาเมื่อเขาเกิดขึ้นจะทำหน้าที่ขจัดแล้วมันก็สร้างความผ่องใสขึ้นภายในจิตจะไม่หวั่นไหวจะมั่นคงถ้าสามารถเพิ่มขึ้นมามากพอนะเขาเรียกอาจารย์ศรัทธาคือศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวศรัทธามันก็มีสองศรัทธาคืออาจารย์ศรัทธามันไหวเรื่อยจะไม่มั่นคงแกว่งเรื่อย3วันดี4วันร้ายเอานิยายไม่ค่อยได้แต่พอถึงอาจารย์แล้วมันจะมั่นคงเขาขู่ก็ดีเขาล่อโดยผลประโยชน์ก็ดีเขาจะฆ่าให้ตายก็ดีเขาจะทำอะไรก็ตามให้แกปฏิเสธสิ่งที่แกเชื่อเนี่ยทำไม่ได้จะตายเป็นตายเป็นความเชื่อมั่นในระดับคนที่เราเรียกว่าอาชาในนะฮะซึ่งมันไม่จำเป็นบางทีไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระญาติบุคคลก็ได้แต่เขาเชื่อมั่นในหลักการตรงนี้เขารักชาติเขาพร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อชาติของเขาใครจะให้เงินให้ทองให้อะไรต่ออะไรก็ตามหรือไม่ให้อะไรเลยแต่เขาเป็นศัตรูต่อชาติถ้าไม่งั้นจะถูกฆ่าอะไรเขาจะไม่ทำตรงนั้นคุณธรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่าถ้าเอาเฉพาะจุดนะฮะเอาเฉพาะจุดไม่ใช่เอาทุกจุดแล้ว สามัญชนทั่วไปก็มีได้มีจะมั่นคงในความหนักแน่นแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันจะแกว่งถึงจุดหนึ่งถ้าสามัญชนแล้วจะแกว่งนะเพราะงั้นระดับไม่แกว่งจริงๆฉันถึงพูดเฉพาะพระอริยะคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปประการที่สามก็คือสิ่งที่เราสัมผัสมันจะเย็นนะมันจะเย็นมันจะหนักแน่นในภายในใจสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดอะไรกระตุ้นให้เกิดก็พระรัตนตรัยมีพระเจ้าเป็นต้นหมายความวัตถุบุคคลนะวัตถุบุคคลที่ควรแก่การเชื่อถือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการน้อมใจเชื่ออีกนะฮะถ้าเราขาดปัญญาก็อาจจะเชื่ออะไรก็ได้ผลศรัทธาจึงเป็นเรื่องที่เน้นกันมากเวนี้เป็นที่น่าสังเกตทิศทางความคิดความห่วงใยที่วันนี้มาช้าไปหน่อยเนี่ยทางวิทยุรัฐสภาก็โทรมาสัมภาษณ์ออกอากาศก็มาถามเรื่องปัญหาศีลธรรมเสื่อมก็เมื่อวานก็ไปบรรยายเรื่องบทบาทและหน้าที่ของชาวพุทธในการแก้ไขป้องกันรักษาพระศาสนาในภาวะวิกฤตศรัทธารู้สึกว่าโอ้สนใจเรื่องนี้กันแพร่หลายเราจะเห็นว่าศรัทธาวิกฤตก็ต่อเมื่อเราขาดปัญญาแล้วก็จะวิกฤตแต่ถ้าเรามีปัญญาศรัทธามันไม่วิกฤตอ่ะมันรู้จักแยกแยะชัดเจนนะฮะสมมติเราศรัทธาในพระสงฆ์พระรัตนใจเอาพระพุทธพระธรรมไม่ค่อยแกว่งอ่ะนะเราไม่ค่อยแกว่งในพระสงฆ์แล้วก็เห็นพระแต่ไล่ฆ่าคนบุเรงนี่เราไม่เดือดร้อนอะไรเลยเห็นไหมคนถ้ามีศรัทธาจริงๆจะไม่เดือดร้อนเพราะอะไรมันเรื่องกรรมของท่านท่านก็คือคนท่านก็ทำบาปท่านก็ตกนรกกับท่านเองเราไม่จำเป็นจะต้องขอโดยสารไปนรกไม่ได้เกี่ยวเลยมันอยู่ที่กรรมของคนนั่นเองศาสนาพุทธเป็นศาสนาเรียกว่ากรรมวาทีคือกล่าวเรื่องของกรรมคนเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะกรรมของคนคนนั้นมันไม่ได้กรรมของคนอื่นนะฮะกรรมของตัวเองเพราะฉะนั้นเราจับประเด็นนี้ได้แล้วก็จบเราก็รับผิดชอบเฉพาะเรื่องของเราตรงนี้ก็เราทำไม่ได้เราพูดแก้ไขอะไรไม่ได้เราก็อุเบกขาเห็นไหมฮะใจก็สงบใจก็ผ่องใสได้เพราะศรัทธาจึงเป็นเราจะเห็นว่ามันอยู่ทุกคนทุกแห่งธรรมะตรงนี้เป็นหลักเป็นธรรมะหลักอยู่ทุกคนทุกแห่งประการต่อไปคือศีลที่จริงศรัทธาคำเดียวนั้นมันขยายไปแล้วมันจะขยายไปแล้วจะไปเจออีกข้อหนึ่งที่อยู่ข้างหลังคือปัญญาตรงกลางในที่จริงมันเป็นอาการต่อเนื่องไปเฉยๆเป็นการพิสูจน์นะฮะเป็นการพิสูจน์เรามีศรัทธาจริงหรือเปล่านั่นก็คือมีศีลศีลนั่นคือธรรมะเห็นไหมฮะศีลนั่นเป็นข้อที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เมื่อเราศรัทธาในพระเจ้าบัญญัติศีลไว้อย่างนี้เราก็เชื่อตามที่พระเจ้าว่าเราก็รักษาศีลเราเห็นคุณค่าของศีลแล้วบางทีไม่จำเป็นจะต้องเห็นนะแต่พระเจ้าบอกให้รักษาก็รักษาบอกให้สมาทานศีลก็สมาทานศีลไม่ต้องไปถามอะไรมากเราเชื่อท่านท่านบอกว่าศีลนี่ดีนะรักษาไว้บอกแค่นั้นเราก็เชื่อก็รักษาเป็นการแสดงที่ทรงชี้ให้เห็นว่ามันดีไม่ได้ชี้ไว้ไม่ใช่เป็นเกณฑ์บังคับนอกจากพระนะฮะพระนั้นคือสมัครตัวเองเข้ามาอุบาสกไม่บังคับนะฮะอุบาสกจะเทศอริยะบุคคลในโลกนี้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาตวางสัตว์ราวุธเครื่องประหารมีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายจะเอาอย่างพระอริยะไหมคิดตัวเองบางทีก็ยกพระอรหันต์เลยบางทียกว่าคนดีในโลกนี้ก็มีก็แล้วแต่จะพูดก็แล้วแต่จะพูดบางทีคนโอ้ยอบพระอรหันต์ไม่ไหวมันยากไปก็โยกคนดีในโลกนี้เหมือนกันนะคนดีในโลกนี้ก็คืองดเว้นจากปานาติบาตเหมือนกันเราจะเป็นคนดีไหมก็คิดตัวเองนะคือสอนให้คิดตัวเองไม่ได้สั่งแต่หมายความว่าเราเชื่อเราก็สมาทานศีลรักษาศีลทรงใช้คำว่าศีลวาคือเป็นผู้มีศีลหมายความยังไงหมายความว่าแสดงอาการเป็นอาการของผู้มีศีลอาการผู้มีศีลนี่จึงดูง่ายคือไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายแต่นั่นเองไม่กล่าวร้ายใครไม่ทำลายใครด้วยความจงใจนะฮะแต่เราจะเห็นว่าพระเจ้าก็ดุเหมือนกัน นะดุพระเนรไปเรียบร้อยก็ดุเหมือนกันอันนั้นคือมาตรการในการปกครองคำว่ากล่าวร้ายหมายถึงใจที่มุ่งร้ายมันไม่ใช่วาจาดุวาจาตำหนิวาจาตักเตือนอันนั้นเป็นการกระทำด้วยเจตนาดีแต่ก็ต้องรู้ด้วยตัวเจตนามันก็กลับมาสู่กระบวนการของกรรมอีกอะเพราะกรรมก็คือเรื่องของเจตนาถ้ามีเจตนามีความจงใจยังไงก็พูดออกไปทำออกไปแสดงถึงความเป็นผู้มีศีลของท่านศีลนั้นโดยข้อโดยองค์ก็เยอะอย่างที่ว่าแต่ว่าโดยลักษณะจริงๆคือสำรวมระวังการสำรวมระวังที่มีศรัทธากำกับหรือมีสติกำกับหรือมีปัญญากำกับหรือมีความอดทนกำกับก็แล้วแต่นะฮะอะไรก็ได้กำกับไว้สักข้อหนึ่งก็จะสามารถรักษาศีลไว้ได้ศีลก็เหมือนกันนะฮะลักษณะของเขาก็คือว่ามีปกติกายปกติวาจานะแล้วก็สิ่งที่เรียกว่ากิจคือทำหน้าที่ก็คือขจัดกิเลสที่มันรุนแรงออกไปจากใจกิเลสที่อยากจะละเมิดล่วงละเมิดนะสิ่งที่เราสัมผัสก็คือความปลอดเวรปลอดภัยปลอดอันตรายเราเป็นผู้มีศีลไม่เดือดร้อนอะไรฮะทีนี้สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดก็คือสิ่งดีงามทั้งหลายก็อะไรก็ได้นะฮะอาจจะกระตุ้นให้เกิดก็สรุปว่าเกิดขึ้นจากปัญญาหรือเกิดขึ้นจากศรัทธาหรือเกิดขึ้นจากจิตสำนึกเพราะจริงศีลเป็นเรื่องของจิตสำนึกเป็นมโนธรรมสำนึกที่มีอยู่ภายในใจของคนตอนนั้นประการต่อไปก็คือหิริอันนี้ตัวมโนธรรมนะฮะตัวหิริแต่ละข้อตอนนั้นเราสังเกตนะฮะมันสุดยอดตอนนั้นนะศีลที่ลังโลเกนุตรังศีลเป็นเยี่ยมในโลกนะฮะสัทธายะตระติโอคังบุคคลข้ามพวกน้ำคือกิเลสได้ด้วยสัทธาหิริโอตปะเป็นธรรมะคุ้มครองโลกมาอยู่ในที่เดียวกันเลยก็มาหึมาเลยนะฮะมาหึมาเลยก็กลายเป็นกลุ่มธรรมหลักกลุ่มธรรมหลักธรรมะเหล่านี้แยกเดียวได้นะฮะแยกเดียวได้หมดหมายความว่าเขาจะดึงโดยธรรมชาติมาเองดึงกุศลและธรรมในลักษณะอื่นโดยธรรมชาติตรงนี้เป็นการแสดงทั้งหมดแต่ให้ลองสังเกตว่าศรัทธากับปัญญาเนี่ยเป็นหลักเราหิริเป็นหลักก็ได้ก็หมายความเป็นหลักให้แก่กันและกันก็อิงกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้หิริเป็นมโนธรรมเป็นจิตสำนึกที่มีพื้นฐานลึกๆมาจากชาติกำเนิดของคนนะชาติกำเนิดของคนคือมันสร้างเป็นลักษณะนิสัยเป็นอัธยาศัยที่รักสวยรักงามนะรักสวยรักงามกลัวบาปรังเกียจบาปขยะขยงบาปนะเป็นลักษณะของเขาเองเกิดขึ้นโดยเหตุหลักเป็น4ประการประการแรกท่านเรียกว่าชาติสกุลนะเกิดมาในสกุลที่มีการฝึกปรืออบรมแนะนำสั่งสอนบ่มเพาะมาจนติดเป็นนิสัยเวลาเนี้ยระบบการจัดการศึกษาเขามีอยู่2อัน2ข้อนะก็เรียกว่าอะไรสลน.สร้างลักษณะนิสัยสลน.สร้างลักษณะนิสัยแล้วก็สปช.สร้างเสริมหรือส่งเสริมประสบการณ์ของชีวิตนะฮะก็หมายความว่านี่คือลักษณะเสริมสร้างกันไปเรื่อยๆสร้างจิตสำนึกขึ้นไปเรื่อยๆยันตะกี้ที่เขาถามปัญหาเรื่องเยาวชนคืออาตมาไม่ได้มองปัญหาเยาวชนมีปัญหาเลยอาตมาว่าคนอื่นยัดเยียดให้เด็กเราพูดถึงปัญหาโสเภณีเด็กก็ผู้ใหญ่ไปยัดเยียดให้เด็กเราพูดถึงสิ่งเสพติดก็ผู้ใหญ่ไปยัดเยียดให้เด็กพูดแรงงานเด็กก็ผู้ใหญ่ไปยัดเยียดให้เด็กเด็กแกไม่มีปัญหาเด็กก็คือเด็กแกโตขึ้นไปแกก็เปลี่ยนแปลงไปเองอะแต่ว่าตอนวุฒิภาวะแกอย่างเล็กๆ เราดูแลสร้างบ้านอบอุ่นให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเด็กก็คือเด็กเราต้องยอมรับว่าเด็กก็คือเด็กเมื่อเช้าเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ที่สหรัฐลูกฝาแฝดมันทะเลาะกันพ่อกับแม่ก็เอาให้ลูกทะเลาะกันแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้บังคับให้ต่อยกันคือแสดงเจตนาให้ต่อยให้ตายตะข้างอ่ะนะพอดีย่ามาเห็นได้ก่อนแจ้งตำรวจจับเขาบอกกฎหมายสหรัฐอเมริกาอาจจำคุกถึง50ปีจำคุกหลักฐานชัดนะฮะถ่ายวิดีโอไว้แล้วคำพูดคำสั่งเนี่ยมันแสดงว่าต้องตายไปข้างหนึ่งถึงเลิกรุนแรงมากไอ้นี่ฮะ เราจะเห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่เด็กสร้างเด็กก็คือเด็กแกทะเลาะกันเด็กเลิกเองผู้ใหญ่ไปสร้างให้แล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือพ่อแม่สร้างไงนะครับตัวแม่สร้างขึ้นมาเลยอธิบายเรื่องบุญคุณพ่อแม่ยากหน่อยเด็กไปอ่านก็อธิบายยากอีกถ้าเกิดพ่อเกิดแม่มีพฤติกรรมลักษณะนั้นก็ค่อนข้างจะแก้ไขยากเหมือนกันนะที่จริงภาพข่าวเหล่านี้มาว่าไม่น่าจะเผยแพร่ไม่น่าจะเผยแพร่เพราะเด็กแกอ่านด้วยมันจะมีความรู้สึกต่อต้านลึกๆนะฮะอยู่ภายในใจแต่สรุปว่าก็ผู้ใหญ่สร้างง่ายอีกอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าฮิริเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากพื้นฐานจิตสำนึกเป็นมโนธรรมสำนึกที่มีอยู่ภายในใจของคนตามปกติเรามีนะแต่ปัญหาสำคัญคือเรามีไม่ค่อยพอใช้มีไม่ค่อยพอใช้พอถึงจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามีลักษณะที่ยั่วยุกับยั่วยวนเนี่ยนะอารมณ์ยั่วยุกับยั่วยวนเนี่ยจะรักษาฮิริไว้ไม่เคยได้อารมณ์กลัวไม่เคยแปลกฮิริเกิดได้เกิดได้ง่ายกว่านะเกิดได้ง่ายกว่าแต่ถ้ารั่วยั่วยุกับยั่วยวนแล้วเนี่ยถ้าไม่เก่งจริงกิริมีไม่พอจะไปเลยนะจะไปได้เลยกิริจึงมีลักษณะคล้ายๆสติเราสังเกตในองค์ธรรมกลุ่มนี้ไม่มีสติไม่ได้พูดสติเพราะกิริมันก็คือแบบเดียวกับสติทำหน้าที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเน้นที่ความละอายสติเน้นที่ตัวระลึกแล้วก็ปัญญาจะวินิจฉัยนะมันควรจะทำยังไงสติบองตัวที่เป็นปัญหาแล้วก็ละอายไม่ทำก็น่าละอายทำก็น่าละอายก็แล้วแต่นะฮะหมายความบางอย่างถ้าไม่ทำก็เป็นเรื่องน่าละอายก็ทำบางอย่างถ้าทำก็เป็นเรื่องน่าละอายก็ไม่ทำเออดูนะฮะสติจะมีลักษณะของปัญญาอยู่ด้วยมันแยกได้ว่าไอเนี้ยดีหรือไม่ดีไอประการหนึ่งก็คือวัยวุฒิภาวะเราที่จะเริ่มขึ้นเติบโตขึ้นก็มีเหตุมีผลมีการคิดมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นแต่มันค่อยๆเกิดนะฮะอย่าไปเล็งผลเลิศอะไรมากประการต่อไปคือการศึกษาการศึกษาที่มุ่งปฏิบัติพัฒนาจิตใจของคนให้มีเหตุมีผลในการคิดเมื่อวานนะฮะไปพูดกับตัวแทนชาวพุทธทั่วประเทศชมรมพุทธนะฮะในสถาบันการศึกษาจริงๆน่าดีใจอย่างคือปกติพอเจอพวกนักเรียนกับพวกครูเนี่ยชอบตั้งปัญหาด่าพระทุกคนทุกแห่งในทุกส่วนของโลกนี้และโลกหน้าด้วยเป็นเรื่องแปลกจริงๆเลยเรื่องแปลกจริงเมื่อวานไม่ค่อยมีนะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เด็กทั้ง5กลุ่มเนี่ยทั้ง5ภาคเนี่ยภาคเหนือมากที่สุดมาภาคเหนือมามากที่สุดทั้งที่จังเข้า14จังหวัดประชากรน้อยภาคอีสานกลับน้อยภาคเหนือกลับมามากแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจเลยอยู่ก็เขาเกือบค่ำเมื่อวานก็พูดหายไปตั้ง3ชั่วโมงกว่าก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยการศึกษาที่มุ่งเสริมไม่รู้บาปบุญคุณโทษแล้วลึกๆเนี่ยคนต้องกลัวบาปถ้าคนขาดการกลัวบาปหรือกลัวพระผู้เป็นเจ้าหรืออายผีสางเทวดาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะไม่มั่นคงมากพอในตอนต้นๆมีคนมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คนสามารถจะสกัดกั้นอกุศลวิตกไว้ได้ด้วยหิริเนี่ยมันมีไหมแกสงสัยว่ามันน่าจะไม่มีเพราะมันคุมเรื่องความคิดนะฮะคุมเรื่องความคิดพระเจ้าบอกว่ามันมีถ้าฝึกให้ดีเนี่ยมันมีได้เฉพาะคนที่ฝึกมาดีแล้วแต่คนที่ทำได้สมบูรณ์เป็นพระอริยะก็เลยพอมันวูบของความคิดก็ถือว่าผิดแล้วในแง่ของหิริเนี่ยมันมีลักษณะละเมียดละไมมากดังนั้นจะต้องฝึกปรือจนสมบูรณ์แม้แต่จิตก็ไม่คิดเป็นเรื่องความคิดนะเห็นไหมฮะทั้งหมดนี่เป็นเรื่องความคิดแต่นั้นไม่ได้ออกมาข้างนอกแล้วก็ประการสำคัญคือใจต้องเข้มแข็งความคิดของคนไทยเข้าทีนะฮะแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารหมายความว่าถ้าเราต้องการชนะคนอื่นแล้วจะขาดจิตสำนึกกันเนี่ยขาดความละอายขาดรักนั่นก็คือมารเป็นอาการของมารเป็นการบงการของกิเลสเรารู้สึกว่าเราชนะที่จริงเราแพ้ตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะ เช่นเขาด่ามาเราด่าตอบนี่แสดงว่าเราก็เป็นมารเขาน่ะเป็นมารมาแล้วนะแล้วเราก็เป็นมารตอบเป็นวิธีการเดียวกันก็คือว่าเราก็แพ้ต่อกิเลสแล้วเขาก็แพ้กิเลสเป็นการเพิ่มปริมาณคนชั่วขึ้นคนไทยที่คิดอะไรคงผมมาว่าจริงคิดอะไรไว้คงผมเยอะเลยแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแพ้อะไรนะแพ้ต่อธรรมะจะแพ้ต่อธรรมะแล้วก็คุมจิตเอาไว้ไม่ไหลไปตามน้ำกิเลสเพราะใจมันต้องแข็งท่านเรียกว่าสุรภาโวคือใจต้องเข้มแข็งต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่า9ปี20ปี30ปี50ปีเราไม่เจอเลยนะฮะบางทีเนี่ยแต่ปัญหาว่าเจอทีเดียวคือล้มละลายนะโดนแรงกระแทกพังแล้วก็ล้มละลายเป็นชีวิตของคนเอ๊ะคนดีอย่างนี้ไม่น่าเลยน่าเลยนะที่เคยเล่าเรื่องผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ท่านเป็นใหญ่มากเป็นเจ้าเมืองนะฮะตอนอายุท่าน80กว่าลูกชายอายุเกือบ40 40กว่ามันไถเงินนั้นทุกวันมันไถเงินงานการไม่ทำไถขู่วันนั้นท่านไม่ยอมให้มันจะพุ่งเข้ามาจะต่อยมันจะต่อยคนแก่80กว่านะท่านก็จับปืนขู่มันจับปืนไปจับมันสั่นจับมันสั่นจับผิดจับถูกพอลูกชายพุ่งมาจริงๆท่านก็นิ้วเกือบเป็นเหนี่ยวไกเข้ามาเป้งป้งเดียวป้งเดียวจอดเลยแล้วตายตำรวจก็ทำเฉยๆอ่ะทำเฉยๆไปก็รอท่านก็ตายเป็นท่านเองถือเป็นอุบัติเหตุแต่เราจะเห็นว่านั่นก็คือว่าประวัติชีวิตสวยงามมากนะท่านพุทธิสุดสวยงามมากเป็นที่ยกย่องเป็นยกย่องของคนผ่านมาเป็นมหาปริญญาเจ็ดประโยคเรียนเจ็ดประโยคแล้วก็ศึกหาลาเพศออกไปทำงานราชการเจริญก้าวหน้าเป็นสนิทสนมคุ้นเคยกันในรั้วในวังอะไรเจริญก้าวหน้าเยอะแล้วมันก็พลาดนะตอนพลาดจริงมันพลาดครั้งเดียวถ้าครั้งเดียวเหมือนกับเราขึ้นที่สูงเราขึ้นไปได้พยายามเยอะนะฮะแต่ตกลงทีเดียวตายตกทีเดียวตายเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดเหมือนกับสร้างตึกนี่สร้างนานแต่ระเบิดทีเดียวปังเลยพังเลยเพราะงั้นการใช้การทำความดีทั้งหลายท่านต้องใช้ความพยายามใช้ความพยายามทำไปเรื่อยๆนี่ก็คือฮิริบางทีจะแสดงเดี่ยวก็ได้นะแสดงเดี่ยวก็ได้แต่ตอนนี้แสดงคู่แสดงด้วยอดตะปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปอย่าลืมว่าทั้งหมดนั้นจะมีลักษณะดังกล่าวแล้วนะฮะที่สำคัญอย่างยิ่งเขาเป็นกุศลเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขาก็ถูกขจัดไปตัวอดตะปะค่อนข้างชัดเลยปัจจัยเกิดอดตะปะนี่ชัดมากว่าเราต้องมีฐานความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบาปเรื่องบุญนะฮะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เพราะอะไรเพราะหนึ่งต้องกลัวต่อว่าทำไปแล้วเนี่ยเราติแม้เราเองเราก็ติเตียนเราได้มีเยอะในการกระทำแล้วเราเกิดสำนึกเกิดเสียใจไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยแต่ก็ทำไปแล้วประการที่สองนั้นเราจะลองสังเกตว่าผู้รู้ใครควรแล้วจะดีทีนี้คนโดยทั่วไปนะฮะโดยเฉพาะระบบประชาธิปไตยที่ใช้นะฮะเราจะเห็นว่าคนจะขาดจิตสำนึกตรงนี้เยอะจะไม่ดูหัวงอกหัวดำนะฮะถือว่าศักดิ์สิทธิ์เท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันประด่าเฉิบๆหรือด่าผู้ใหญ่เฉิบๆเฉยๆเลยคือว่าถือว่าสิทธิเท่าเทียมกันอันนี้คืออันตรายนะมันไอ้จิตสำนึกกลัวบาปเนี่ยมันจะลดลงไปปัญหาตรงนี้จริงๆมันค่อนข้างอันตรายนะค่อนข้างอันตรายเหมือนกันถ้าเราใช้ไม่เป็นตอนจะต้องกลัวต่ออาญาแผ่นดินคุณจะเห็นว่า3อย่างนี้คุมตัวเองไม่ได้3อย่างนี้จริงๆคุมตัวเองไม่ได้ตัวคนบางคนเนี่ยแกไม่มีจิตสำนึกอ่ะแกไม่เคยรู้แกผิดเลยใช่มั้ยพูดไปเถอะแกแก้ต่างให้ตัวเองได้ตลอดคนถูกตำหนิผู้หลักผู้ใหญ่ตำหนิไม่ฟังไม่สนใจในความสำคัญแก่คำท้วงติงคำตักเตือนที่จริงศาสนาพุทธก็ไม่ใช้คำว่าประชาชนนะศาสนาพุทธไม่ใช้คำว่าประชาชนศาสนาพุทธใช้คำว่าวินยูชนนะฮะเพราะประชาชนนี่เอานิยายไม่ได้หรอกประชาชนนี่เอานิยายไม่ได้ฮะ มันไม่มีใครที่แกไม่ติแล้วไม่มีใครที่ไม่ถูกติในโลกเพราะฉะนั้นถ้าฟังเสียงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าประชาชนก็ขัดแย้งกันเองแล้วเราจะฟังใครมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานอะไรคำว่าเสียงประชาชนภาษานักการเมืองที่อ้างไงฮะไม่ได้หรอกไปเชื่ออะไรประชาชนมันต้องมีเกณฑ์มีเกณฑ์ถ้าประชาชนนั้นเธอเป็นวินยูชนไหมนะเป็นนักปราชญ์ไหมที่ไม่มีอคติไหมมองปัญหาในแง่ความจริงแม้มันก็ว่ากันได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญแก่วินยูชนวินยูชนตำหนิวินยูชนยกย่องจึงให้ความสำคัญไม่ใช่ว่าใครตำหนิใครยกย่องแล้วก็ทำตามเลยก็ไม่ต้องทำอะไรอย่างที่เคยเล่าฟังบทกลอมเด็กที่ภาคใต้นะแล้วมายังถามไอ้เต็มขี้มันว่ายังไงแต่ก็จำได้เขาด่าคนด่าคนเดินก้มด่าคนเดินเงยด่าคนปากปิดด่าคนเดินปากเผยด่าคนคอตะแคงซ้ายเดินคอตะแคงซ้ายด่าคนเดินคอตะแคงขวามันถามมาทำยังไงที่ไม่ด่ายืนเฉยๆก็ด่าเห็นไหมฮะมันจะไม่มีคนที่ไม่ถูกด่าหรอกคนนี้ไม่ด่าคนโน้นด่าเพราะงั้นท่านจะใช้คำว่าวินยูชนแต่คนบางคนก็ไม่แคร์วินยูชนก็ไม่แคร์วินยูชนไม่ได้สนใจเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับชาวบ้านเอาพอพระเตือนเรื่องของพระเรื่องของชาวบ้านพระไม่เกี่ยวก็เรื่องของพระเรื่องของชาวบ้านพระไม่เกี่ยวเอาแต่ทีแล้วแกจะเอาอะไรแกต้องพอมาถึงกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยก็จะเห็นว่าก็มีเจ้าพ่อมีอิทธิพลต่างๆเยอะวันก่อนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งรีดไถอะไรต่างๆทางที่หวือหวากำลังดังอะไรเนี่ยไปได้อะไรบุ
ข่ายงใหญ่มันน่ากลัวได้เอ๊ะภาพนี้ที่จริงมันก็รู้มันก็เห็นกันว่าทำไมไปยอมไปปล่อยคนเหล่านี้มันเป็นขยะสังคมอยู่ได้แสดงว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้เพราะความกลัวเพราะผลประโยชน์ร่วมกันเพราะเกี่ยวข้องกันฉันญาติเป็นต้นเห็นไหมมันเกิดอคติมันเกิดอคติขึ้นมากฎหมายเลยใช้ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติแต่นรกเนี่ยยุติธรรมเลยเห็นไหมคนต้องกลัวในนรกเลยมันเป็นกระบวนการของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันไม่มีพยายมมาลงโทษอะไรแล้วเราลงโทษกับเราเองฮะอันนี้คือฐานสำคัญของโอตตัปปะท่านบอกว่าต้องกลัวภัยในอบายตรงนี้จะเป็นฐานสำคัญว่าข้างนอกจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เรากลัวแล้วมันจะเกิดจับจังเกิดวินัยในตัวเองที่สำคัญอย่างยิ่งก็สมมติว่ามีจิตสำนึกเนี่ยมีจิตสำนึกหรือว่ากลัวกฎหมายบ้านเมืองหรือว่ากลัวผู้รู้จะตีเตียนแล้วจับไม่ได้ไล่ไม่ทันทำไงใช่ไหมผู้รู้ท่านไม่เห็นจะทำยังไงแต่ถ้ากลัวต่ออบายแล้วเนี่ยมีวินัยในตัวเองเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งกลับมีความสำคัญถ้ากลัวภัยในอบายหมายความว่าเรารู้ว่าเราทำหรือเราไม่ได้ทำเป็นความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวเราเองจะคุมตัวเราเองได้ต่อไปคือพหุสัจจะเห็นไหมการศึกษาการเรียนรู้ปัญหาด้านต่างๆอย่างตะกี้ที่เขาโทรศัพท์ถามออกอากาศเนี่ยนะเขาก็ถามว่าปัญหาเรื่องการรับรู้เนี่ยมันเป็นยังไงข่าวคราวเป็นยังไงมาบอกข่าวคราวมันแยกกันออกข่าวในขาดการกลั่นกรองเพราะว่าข่าวเมื่อก่อนเนี่ยมันจะออกเช้าออกเที่ยงออกเย็นมันวันละสามเวลาต่อมาก็ออกต้นชั่วโมงก็คือประมาณสักเจ็ดแปดข่าวเวลานี้มันออกทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ออกเสียบ30นาทีครั้งข่าวด่วนติดตามกระแสตลอดออกทุกจังหวะมีข่าวออกมีข่าวออกแล้วข่าวนั้นบางทีโทรศัพท์ไม่รู้ใครโทรแล้วก็ออกแล้วออกอากาศไปแล้วผิดถูกชั่วดีไม่รู้เราออกไปแล้วนะผมชื่อนั้นชื่อนั้นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะใครอยู่ที่ไหนใครโทรมาไม่รู้เพราะปลายสายต้นสายเนี่ยที่เข้ามาสู่วิทยุนี่อันตรายวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ไม่ฉลาดเลยไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกอะไรก็ไม่รู้มันคำมันออกไปแล้วอ่ะออกอากาศไปแล้วดังนั้นจะอย่างน้อยถ้าเราจะโทรศัพท์ถามมันก็ต้องรู้ว่าเราพูดกับใครมันมีการตรวจสอบกันได้มีการท้วงติงกันได้อะไรได้เพราะข่าวเหล่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันยุคสมัยอย่างนี้จำเป็นต้องมีเพียงแต่ว่าความรอบรู้ของเราในเรื่องข่าวหลักการจะเรียกว่าพหุสูตรพหุสัจจะ หรือพหูสูตรที่เราเรียกคำหลายคำนะจะเน้นไปที่การเรียนรู้การเรียนรู้การจำแล้วการแม่นนะแม่นในกฎเกณฑ์ต่างๆที่สำคัญอย่างยิ่งทุกอย่างต้องผ่านการคิดเพ่งพินิจพิจารณาด้วยใจคือการคิดอย่างมีเหตุมีผลนะครับจะนี่สมมติว่าคำว่าประชาชนว่าเนี่ยนะก็ขี้เกียจตายแล้วเราสังเกตว่าคำว่าประชาชนเนี่ยคือใครเราก็นิยามไม่ได้และที่จริงสมมติว่าทางการเมืองที่อ้างประชาชนที่จริงประชาชนเขาเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วแล้วก็มีคนมาแต่นั้นคือเงื่อนไขของประชาธิปไตยแล้วลองสังเกตว่าที่อ้างประชาชนนั้นอ้างเพื่อผลประโยชน์ตัวเองอ้างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนมาเยอะอย่างเนี้ยอย่างที่เขาจะตั้งกระทรวงใหม่ตั้งกระทรวงใหม่เมื่อคืนนี้ก็โทรศัพท์คุยกันเมื่อวานวันที่27เนี่ยเขาก็ประชุมกันแต่นิมนต์อาตมาไปแล้วมาไปอธิบายฟังแล้วนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็เห็นตามกันหมดคุยก็จะกรมศาสนาไปไว้ตรงนั้นไปไว้ที่กระทรวงจะสร้างใหม่การกีฬาการท่องเที่ยวอะไรต่ออะไรเอาไปปนบอกมันไม่ได้หรอกคุณเอาไปไว้ปนกันอย่างนั้นไม่ได้ศาสนาจะให้เป็นมันก็ต้องให้เป็นทบวงถ้าไม่งั้นอยู่ที่กระทรวงศึกษาไปก่อนเพราะศาสนามันเป็นสถาบันเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอาศาสนาไปอยู่กับอะไรไม่รู้คุณตั้งกระทรวงศาสนาขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าตั้งแล้วก็สิ่งอะไรที่เชื่อมกันศาสนาเช่นอะไรเช่นวัฒนธรรมเช่นศิลปกรรมนะเช่นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยมันเชื่อมกับศาสนามันอยู่กับกระทรวงเดียวกันทำไปทำมาเราเห็นชัดว่ามุ่งที่จะได้ผลประโยชน์มุ่งจะได้ตำแหน่งนะจากการเป็นมุ่งได้รัฐมนตรีว่าการอีกหนึ่งช่วยว่าการอีกหนึ่งปลัดกระทรวงหนึ่งรองปลัดกระทรวงหนึ่งนะอธิบดีอีกหลายกลุ่มมันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อตัวเองได้เป็นมันเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นของตัวเองแต่เราหาคำตอบศาสนาได้อะไรไหมมาถามในที่ประชุมศาสนาได้อะไรศาสนาไม่ได้เลยมีแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคุณก็ใหญ่ขึ้นคุณก็ได้ปกครองพระมากยิ่งขึ้นแต่ศาสนาไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นความคิดตรงนี้เราจะเห็นว่าเราทำอะไรเราต้องมองสิ่งนั้นได้อะไรนะเช่นเราปฏิบัติธรรมนี่ต้องถามว่าเราได้อะไรไม่ถามศาสนาได้อะไรไม่ต้องถามศาสนาเขาก็ได้เขาก็เท่านั้นนะไม่ได้ก็เท่านั้นนะศาสนาเป็นธรรมะตัวศาสนธรรมนะแต่ว่าเราได้อะไรจากศาสนาจุดประสงค์ศาสนานั้นเพื่อมนุษยชาติมันไม่ใช่เพื่อองค์กรทางศาสนาเองไม่ใช่องค์กรทางศาสนาเองแต่เพื่อมนุษยชาติว่าเรารักษาศีลเราได้อะไรนะเรามีฮิริเราได้อะไรเราได้อะไรนะไม่ศาสนาได้อะไรแล้วเราก็พิจารณาถึงผลที่เราจะได้เราก็รักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมเพราะงั้นแนวของการศึกษาแนวการคิดเนี่ยท่านบอกว่ามานาสานุเพกิตาคือเพ่งพิจารณาดูด้วยใจแล้วก็ถามใจตัวเองพิสูจน์กันด้วยใจตรงนั้นดูกันตรงนั้นเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะดูกันตรงนั้นแล้วก็สร้างสถานการณ์สมมติอะไรขึ้นมาเนี่ยคือต้องตั้งคำถามให้ตอบไปเรื่อยๆตั้งคำถามตอบแล้วก็จะหาคำตอบได้ประการต่อไปคือต้องเข้าใจต้องเข้าใจเรื่องเหล่านั้นการเข้าใจนั้นหมายความเข้าใจทั้งหมดไปเข้าใจเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้หรอกที่เราตกเป็นเครื่องมือถูกคนก็หลอกอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเวลานี้มันมาแรงพวกแก๊งยากูซ่ามันมาหลอกนักศึกษาตามศูนย์การค้าต่างๆมาตรงๆเลยตรงๆมาแรงแต่งชุดสูทนะพวกโจรในชุดสูทนี่น่ากลัวมากมันพูดจาดีมีเหตุมีผลอะไรต่ออะไรชวนไปทำงานล่อให้โลภมันง่ายนิดเดียวคือกลวิธีตกเบ็ดธรรมดาเนี่ยการล่อให้โลภนั่นคือล่อได้ผลประโยชน์เธอมีความรู้แค่นี้ไปทำงานเดือน 20,000 30,000 ทำได้อย่างไรคนจบปริญญาตรีก็ยังไม่ได้เลยขนาดนั้นน่ะไอ้นี่เธอจบแค่นี้จะได้ยังไงเนี่ยนี่คือทำยังไงวะให้มันคิดแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลในด้านต่างๆแต่แน่นอนมันเงื่อนไขมันเยอะ ตะกี้เขาพูดเลยไปจนถึงโสเภณีเด็กโสเภณีอะไรเนี่ยอามาบอกให้ลองสังเกตเราแก้ความรู้ก็แก้เศรษฐกิจได้ปัญหาตรงนี้ลดเธอมีปัญหาทางเศรษฐกิจเธอมีปัญหาความยากไร้แล้วเธอไม่รู้จะทำมาหากินอะไรไม่รู้จะไปทางไหนเราแก้ตรงนี้ให้ได้ทีแก้ตรงนี้ก็ให้ความรู้แก่เธอแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วยกตัวอย่างสมัยสงครามสุเอตเนี่ยท่านทั้งหลายคงนึกว่าสมัยสงครามสุเอตครองสุเอตพ.ศ.เท่าไหร่พ.ศ. 2497 96 97 96 97สมัยนั้นยางกิโลละ48บาทโอ้มันมหาศาลนะตอนนั้นของมันถูกนะฮะก็อะไรล่ะก๋วยเตี๋ยวจานละบาท50สมัยนั้นข้าราชการชั้นตรีเดือนละ750ชั้นจัตวาล450ยางกิโล48บาทแร่กิโลละ105บาทปัญหาตรงนี้มันลดไปเองคนไปได้คือสรุปว่ามันมีปัญหาทางเศรษฐกิจอะแต่ว่ามึงมีเงื่อนไขปัจจัยแยะก็สรุปว่าคุณธรรมสำคัญคือต้องเข้าใจต้องคิดจะต้องเข้าใจเห็นไหมฮะเข้าใจคือปัญญาคิดคือปัญญาก็สรุปว่าสัมมาสังกัปปะกับสัมมาทิฏฐิเห็นไหมเป็นองค์มรรคสมาสังกปะกับสมาธิประการต่อไปคืออะไรคือจาคะจาคะนะฮะตรงนี้เราจะมักจะเจอสติแต่ไม่ใช่ตอนนี้เป็นจาคะเลยจาคะคือการเสียสละสละในที่นี้มาเน้นกลับไปที่ท่านหัตถอารวกะอย่างที่บอกตะกี้ว่าท่านสุดยอดของท่านคือการสงเคราะห์การสงเคราะห์คนอื่นการมีน้ำใจต่อคนอื่นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะงั้นจาคะในที่นี้คือการสละให้ปันการแบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะฮะแบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใช้แล้วก็สงเคราะห์คนอื่นแต่ว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยสละทั้งหมดเนี่ยธรรมะทุกข้อเนี่ยเราจะเห็นว่าศรัทธาเป็นฐานหรือปัญญาเป็นฐานการสละก็ต้องมีเหตุผลหมายความว่าสิ่งที่เนี่ยเราให้ไปเนี่ยมันให้อะไรจะให้แก่ใครจะให้เท่าไหร่ให้โดยวิธีใดให้ไปแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรจะสิ่งที่เราให้มันมองเห็นเป็นกระบวนการในสังคมพุทธท่านทั้งหลายลองสังเกตไอ้พวกที่ชอบซื้อถังสังฆทานไปถวายพระนะฮะแกดูบ้างหรือเปล่าข้างในมีอะไรชาวพุทธเราเนี่ยโดนต้มอยู่นั่นนะต้มชั่วนาตาปีถูกเพื่อนต้มตลอดเลยหลอกให้ทำบุญเราไปแก้ดูนี่ฮะบางทีมันมีกระป๋องน้ำนะฮะมีกระป๋องน้ำสองกระป๋องอัดไว้ขวดน้ำ หนักไงพอยกเลยรู้สึกหนักมือแต่ของในส่วนใหญ่จะใช้ไม่ได้ของส่วนใหญ่พวกอาหารจะบูดเน่าเสียแล้วแล้วของนี่จะมีการยัดไส้จะมีอะไรปิดไว้ข้างบนในผ้าเหลืองๆนี่จะปิดได้ง่ายมากแม้แต่ผ้าใจที่เขาขายก็เรียกใจลวงในวงการค้าเนี่ยเขารู้กันแต่ก็บอกญาติโยมก็น่าเกลียดนะเขาเรียกใจลวงใช้ไม่ได้สักผืนเดียวนะผ้าเหลืองๆนะลองดูบ้างๆลองซื้อไปคลี่ออกมาดูก็แล้วกันอันนี้คือเราจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเอาถวายพระถามว่าพระเอาไปทำอะไรก็ตอบไม่ได้เราไปทำอะไรก็ไม่ใช่อะไรไม่ได้แล้วก็ชั่วนาตาปีนะทำกันมาอย่างนี้เห็นสังฆทานกองอยู่ตามร้านต่างๆโอ้ตายนะโยมโดนต้มกันจังโดนต้มกันจังเลยของก็ทำมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะของบูดเสียแล้วนะของมีค่าไหมค่าเขาก็อะไรปิดไว้ข้างบนแล้วก็ถังพลาสติกต้องทึบแสงมองข้างไม่เห็นจะมองข้างไม่เห็นอันนี้ก็คืออะไรเราสละแต่เราขาดปัญญาก่อนสละคนได้ประโยชน์จริงๆคือร้านขายนะคนที่มีปัญหามากคือรับของโยมไปแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนละเลยก็ย้ายกันนะฮะย้ายกันบริจาค กันไปเรื่อยก็ย้ายกันไปนี้ฮะย้ายกันไปจนเสียหมดรับไปแล้วก็แจกต่อเพื่อนก็เห็นก็แจกต่อโอ้พนันต่างจังหวัดนะฮะเอาไปแถวจังหวัดเพื่อนเขาโยนทิ้งตรงนั้นอยู่ดีจะไม่ใช่ทั้งหมดเกิดมาว่าถ้าต้องไปคุมเขานะฮะไปยืนต้องการจะทำอะไรก็ทำแต่ว่ามันต้องฉลาดนะต้องเห็นทั้งกระบวนการของมัน แต่คนไทยก็เป็นอย่างนั้นนะฮะคนที่เรียกว่าค้าขายกับเรื่องบุญเนี่ยฮะจะใจบาปมันไม่กลัวบาปอ่ะพวกนี้อย่างกันนะฮะใกล้ๆกันนี้จะไม่กลัวบาปมันชินๆบาปอะไรเงี้ยชินบาปอย่างที่โบราณท่านบอกว่าอยากตกนรกให้เป็นสังฆการีนะมันก็ไม่ค่อยสำนึกบาปกินเสพกินเลยไปเรื่อยๆนะพวกตกนรกญาติพระเจ้าเพมิสานะเป็นอุบาสกบาติกานะยักยอกยักยอกเขาก็ส่งมาให้จัดถวายพระไปยักยอกยักยอกของในวัดนั่นแหละยักยอกทุกวันกลายเป็นเปรตญาติพระเจ้าเพมิสานประการต่อไปเนี่ยฮะสละนั้นบางทีเนี่ยคือสละให้ปันอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสละสรุปแล้วต้องสละกิเลสสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเจตจำนงที่เราจะทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ใจมันไม่พร้อมที่จะทำต้องสลัดความรู้สึกตัวนั้นให้ได้ต้องทำให้ได้ต้องต่อสู้กับอุปสรรคเราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าที่ถูกมารมาห้ามแต่เราคิดแต่เป็นนามธรรมเนี่ยนะฮะแต่อันนั้นเป็นรูปธรรมนะฮะเป็นนามธรรมก็คือความคิดตัวเองต่อสู้กันเองต่อสู้กันเองไปดีไม่ดีนะฮะแม้แต่วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายลองสังเกตตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงมานั่งตรงนี้ก่อนจะมาถึงนี่มันอาจจะต่อสู้มาดีไม่ดีไปวัดดีไม่ดีมันก็ต่อสู้กันเองแล้วก็มาได้นะฮะก็สรุปนั่นคือสละความคิดที่จะไม่มาไปได้เราก็ต้องมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะได้จากการสละมันไม่ใช่สละไปเรื่องเสียคือสละแล้วต้องได้อะไรได้ประโยชน์ประโยชน์เราเป็นประโยชน์เป็นคุณภาพของจิตทั้งหมดเป็นการสละกิเลสแล้วก็จนถึงสละกิเลสเป็นไวยพจน์ของนิพพานนะฮะแต่ว่าตอนนี้จะเน้นที่วัตถุเน้นในการสงเคราะห์คือเราดูว่าพูดตรงเนี้ยเป็นความหมายระดับใดระดับนี้จะเน้นเฉพาะที่การสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลอื่นด้วยความเมตตาด้วยความรักด้วยความสงสารตามต้องควรแก่กันนี้ประการต่อไปคือปัญญาค่อนข้างแหลมคมนะฮะปัญญาระดับอุบาสกบาสิกาปัญญาที่รู้จักแยกแยะรู้จักแยกแยะสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเห็นมองเห็นทั้งกระบวนการของมันนะคล้ายๆก็เห็นอะไรเห็นขนมเห็นมันรู้มันทั้งกระบวนการเห็นโทรทัศน์เครื่องก็รู้มันทั้งกระบวนการเห็นอะไรรู้มันทั้งกระบวนการพูดง่ายๆว่าสร้างได้ใช้ได้ประกอบได้แก้ได้นะแล้วก็รื้อได้ด้วยหรือเราจะว่าจริงๆมันไม่มีอะไรเพราะว่าปัญญาถึงจุดหนึ่งนั้นจะต้องสามารถสลัดตัวเองออกจากกิเลสสลัดตัวเองออกไปจากทุกข์ได้แต่ทั้งหลายลองสังเกตว่าธรรมะกลุ่มนี้เป็นธรรมะพวกหลักศรัทธาเนี่ยก็หลักศีลเนี่ยก็หลักอย่างหิริโอตตัปปะปุสสัจจะนั้นเป็นตัวเสริมปัญญานะฮะจาคะนั้นเป็นอาการเป็นธรรมะภาคปฏิบัติแล้วก็จับปัญญาเป็นหลักก็ได้จับศรัทธาเป็นหลักก็ได้ทีนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งคือลักษณะเมื่อวานเนี่ยมันมีคำถามอยู่ข้อหนึ่งก็ถามถึงสำนักหนึ่งว่าท่านมีความเห็นยังไงที่สำนักนั้นบอกว่าเขาดีที่สุดมาอธิบายฟังบอกว่าคุณต้องสังเกตคำว่าเราดีที่สุดเนี่ยมันหมายความไงหมายความว่าคนอื่นเร็วที่สุดคืออะไรคือมานะคืออติมานะดูหมิ่นคนอื่นยกตนข่มท่านเป็นอาการของกิเลสแล้วบอกว่าเราดีที่สุดคืออะไรคือโลภต้องการให้คนยอมรับว่าเราดีที่สุดต้องการในต้องการลาภต้องการสักการะต้องการชื่อเสียงพระเจ้าจึงห้ามอุตริมนุสธรรมคือเราไม่ได้สังเกตธรรมะเราไม่ได้สังเกตว่าเนี่ยที่จริงมันเป็นอาการกิเลสแล้วเรานึกว่าเป็นอาการของธรรมะกลองดังเองเรียกว่ากลองจังไรกลองเนี่ยมันหนึ่งก็ตีไม่ดังกับดังขึ้นมาเองก็เรียกว่ากลองจังไรแล้วเราก็ชื่นชมกับผู้อวดอย่างเงี้ยเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีอย่างเงินโอ้นี่ท่านว่าท่านดีนะเนี่ยแพ้กันไปแม่เนี่ยปลาบอดปลาตาบอดรอดพงพางอวดดีเนี่ยมันไม่ได้มันอวดดีมันเกิดจากโลภะเราอย่าลืมมาหมายความปฏิเสธคนอื่นได้เสียคนอื่นคือดูหมิ่นคนอื่นและบางทีเนี่ยข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้ขาดคนมีคนคนหนึ่งชื่นชมกับสำนักของเขาแล้วบอกว่าผมไปมาทุกวัดแล้วในประเทศไทยสู้สำนักนี้ไม่ได้เลย นั่นคืออะไรคือโกหกไม่มีมนุษย์ไหนไปได้ทุกสำนักเห็นไหมฮะเราไม่ได้คิดโอ้โหชื่นชมแกมีความรู้ไม่มีมนุษย์ไหนไปได้ทุกสำนักเรายังไม่รู้เลยพระเองยังไม่รู้วัดอยู่ที่ไหนบ้างแม้แต่กรุงเทพเนี่ยเรายังไม่รู้มีวัดกี่วัดอยู่ตรงไหนบ้างนั่นคือเท็จละเห็นไหมฮะเท็จละแล้วก็เมื่อเท็จแล้วบอกว่าสำนักดีที่สุดแสดงว่ายกตนขนพันโอ้อวดเรื่องการกิเลสทั้งนั้นแต่เราชื่นชมกับอาการอย่างนี้เราไม่ได้มีการมีลักษณะของจิตวิเคราะห์แต่ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเราจะเห็นไอ้นี้ไม่ใช่ธรรมะแต่คือกิเลสเพียงแต่เราขาดปัญญานะขาดปัญญาในการคิดไม่งั้นพระพุทธเจ้าไม่ห้ามแล้วอุตริมนุษย์ธรรมบรรดาอมัติปราชิกของพระสี่ข้ออุตริมนุษยธรรมในบาปมากที่สุดสังคมพูดไม่รู้ฮะสังคมพูดเล่นงานพระแต่เรื่องมีเพศสัมพันธ์กับเรื่องสีกาแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องสีกาแล้วเล่นกันเป็นชั่วนาทาปีมันเรื่องส่วนตัวมันตกนรกคนเดียวนะไอ้ตรงนั้นน่ะอุตริมนุษยธรรมนี่ตัวเองตายไปแล้วคำสอนผิดๆนี่คนยังปฏิบัติตามตกนรกกันเป็นแถวเหมือนคำสอนเทวทัตเห็นไหมทุกวันเทวทัตตายไปกี่ปี2,000 กว่าปีมีคนยังปฏิบัติตามเทวทัตอยู่ช่วงกันตกนรกคำสอนพวกนักบวชสมัยโบราณเนี่ยคานมาร์กเนี่ยมาร์กเนี่ยมันนำคนสร้างบาปเท่าไหร่เราไม่ได้คิดไอ้คำพูดเหล่านี้อวดอุตริมนุษยธรรมทั้งที่ไม่เป็นอาการของความโลภความหลงตัวเองไม่มีคุณสมบัติเหล่านั้นก็สอนว่าเพลินๆไปคนก็เชื่อตามตายไปแล้วกลายเป็นมรดกบาปทิ้งไม่ได้หรอกเนี่ยเองนะฮะเราขาดปัญญาในการแยกแยะทำให้โอ้นี่ท่านบอกว่าท่านดีพออธิบายชี้ประเด็นให้ฟังเข้าใจนะพวกนั้นเข้าใจพยักหน้ากันอ๋อพึ่งคือเขาไม่จับเองไงไม่จับเองที่จริงเมืองการโฆษณาพวกโลภตรงนั้นเนี่ยพวกโลภทั้งนั้นเนี่ยพวกโลภแล้วก็พวกหลงด้วยเขาโฆษณาเราจะเห็นว่าจะมีการฟ้องร้องกันบ่อยไหมโฆษณาไปโฆษณาไปเหยียบเพื่อนก็ถือว่าไปใส่ร้ายไปบิดเบือนก็ฟ้องร้องกันวันปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยท่านหัตถอารวกะจุดเด่นของท่านในคำถามที่บอกว่า7 ข้อเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดง7 ข้อแสดงคุณธรรมว่าท่านมี7 ข้ออย่างนี้นะแล้วก็ท่านก็ถามว่าแล้วคฤหัสถ์เราอื่นชาวบ้านเราอื่นเนี่ยเขาไม่มีคุณธรรมที่สมบูรณ์อย่างนี้คือถามในแง่สมบูรณ์นะมันก็มีด้วยกันที่รับการยกย่องนะฮะพระพุทธเจ้าท่านยกย่องคนนี้คนเดียวนะพูดในกรณีนี้เท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความปฏิเสธคนอื่นพูดที่เมืองอาลวีนะฮะพูดที่เมืองหรือพูดถึงคนดีในเมืองอาลวีก็ภิกษุก็บอกว่าไม่ได้รับไม่มีนะฮะหมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องคนอื่นในคราวนี้ท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีก็จบคือไม่พูดต่อเขาเรียกอะไรคือมักน้อยในความดีเห็นไหมก็สันโดษในความดีมักน้อยในความดีเพราะฉะนั้นกลายเป็นคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งว่ามีดีก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าดีไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าดีซึ่งตามปกติท่านจะใช้คำว่าสันโดษแต่ตรงนี้แปลกใช้คำว่ามักน้อยนะฮะทีนี้ไอ้มักน้อยกับสันโดษมันต่างกันยังไงมักน้อยหมายความว่าคุณอาจจะมีมากได้มากอะไรต่ออะไรมากแต่คุณยินดีแต่น้อยตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆว่าพระเราอาจจะรวยอาหารบิณฑบาตเยอะบางองค์เก่งนะมีบารมีบิณฑบาตได้เยอะแล้วเสร็จแล้วก็มาแจกแบ่งให้เราก็ฉันเท่าที่เราฉันนั่นเรียกมักน้อยได้มากแต่ยินดีเฉพาะแต่น้อยแต่สันโดษเนี่ยได้มากไม่ได้ว่าอะไรเลยสันโดษได้มากในชั้นการแสวงหาได้เท่าไหร่ก็ได้เพราะสันโดษเป็นสัมมาชีวะสันโดษเป็นสัมมาชีวะเป็นคำสอนทั้งพระทั้งชาวบ้านมีเท่าไหร่ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องยุติธรรมต้องได้มาในทางที่ชอบธรรมแล้วการ การรับก็รับเท่าที่ได้รับได้หมดเท่าไหร่ก็ได้รับหมดการบริโภคใช้สอยเท่านั้นเองรู้จักประมาณในการบริโภคใช้สอย อะไรควรจะแจกแบ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะแต่ที่จริงท่านครอบครองท่านมีได้มากไม่ได้เสียสันโดษแต่เสียมากน้อยเพราะงั้นมากน้อยจะสอนเฉพาะพระการที่ชาวบ้านเกิดมากน้อยขึ้นมาถือว่าเก่งมากถือว่าเก่งมากแต่ว่าท่านมากน้อยตอนนี้จะเห็นว่าท่านมากน้อยเฉพาะคุณธรรมนะแต่ว่าในกุศลธรรมเราอื่นท่านก็ยินดีทั้งบริจาคทั้งก็สงเคราะห์นุเคราะห์เป็นธรรมะที่มุ่งเน้นไปที่การประพฤติเบาไม่รุงรังนะฮะมีน้อยเราเห็นว่าไม่รุงรังสำนวนทางศาสนาท่านใช้คำอย่างหนึ่งว่าสันลหุกวุตติตอนที่เที่ยมามาลาครูบาอาจารย์มายุงเทศนะฮะท่านอุปัชฌาย์ท่านสอนสั่งคำเดียวสันลหุกวุตตินะสั่งเป็นภาษาบาลีไปเลยสั่งสันลหุกวุตติอาจารย์ที่ให้ศีลท่านสอนว่าไม่ถึงอย่าเอามือคว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธตำแหน่งชั้นยศหน้าที่การงานอะไรไม่ไปยื้อแย่งกับใครเราก็ทำก็เราได้ตลอดเขามอบหมายก็สั่งเราทำเราก็ทำก็ให้เราเป็นเราก็เป็นนะเขาไม่สั่งเราก็ไม่ว่าอะไรนะไม่ถึงอย่าเอามือคว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธถ้าเราปฏิเสธแสดงว่าไม่รับผิดชอบต่อพระศาสนาแต่ถ้าเราคว้าแสดงว่าเรามากโดยตัณหาเห็นไหมมันไปจุดเส้นสกัดอยู่นิดเดียวท่านเองเราไม่ต้องไปวิ่งเต้นเพราะว่าภารกิจในการศึกษาในการเผยแผ่ในการอะไรมันเยอะอยู่แล้วภารกิจที่ติดตัวมาโดยความเป็นพระนี่เยอะอยู่แล้ววันก่อนก็มีข่าวเรื่องมีวิ่งเต้นเรื่องสมณศักดิ์อะไรต่างๆการมังบือหวานในข้างซื้อพิมพ์นะฮะแล้วเจอรูปหนึ่งที่เป็นอยู่ในบัญชีด้วยเลยก็เตือนเขาฝากภาษิตนี้ได้รู้สึกอามาเคยเตือนก็แล้วนะฮะเคยเตือนก็นานแล้วคือบอกว่าสมณศักดิ์นี่มันไม่มีอะไรหรอกถ้าเขาให้มาก็ไม่มีอะไรเราเป็นพระสงฆ์ภายในบ้านเมืองเราเป็นพระในศาสนามันอยู่ในเงื่อนไขของสังคมแต่ไม่มีเราก็ทำงานได้เพราะงั้นถ้าไม่ถึงอย่าเอามือคว้าถึงหน้าอย่าปฏิเสธเขาก็รับปากรับคำเรียบร้อยนะวันนั้นก็มีเจ้าคุณนั่งอยู่หลายองค์ก็เตือนทั้งแถวนะแล้วประพฤติเบาสรุปกับวุติคือเบากายเบาจิตไม่แบกไม่ไปยึดอะไรไว้ทำงานเราทำงานไปเรื่อยเพื่อนด่ามันก็เขาด่าปากเขาเราห้ามปากเขาไม่ให้ด่าเราไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้โกรธไม่โกรธเขาได้เราห้ามปากเราไม่ด่าเขาได้เขาเรียกประพฤติเบาสันลหุกวุตติอุปชาอุปชาสั่งมาคำหนึ่งอาจารย์สั่งมาคำหนึ่งเมื่อก่อนเอามาทำเป็นตรานะฮะเป็นตราชื่อแล้วก็ใช้คำว่าสันลหุกวุตติทุกวันก็ไม่ได้ใช้นะแต่ยังถืออยู่สองคำเนี่ยฮะเอาไปบ้างก็ได้อย่าไปแบกมากสันลหุกวุตติโดยเฉพาะสันลหุกวุตติประพฤติเบาประพฤติเบากายเบาจิตเป็นสัมมนาวุธนะฮะเป็นอาวุธของผู้ปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงประทานแก่ภิกษุที่เคยพูดในกรณียเมตสูตรพวกนี้จึงเราจะเห็นว่าเป็นคุณธรรมที่จะนำให้ปัญญาในการวินิจฉัยการวินิจฉัยท่านเป็นคนประพฤติเบาท่านหัตถะเอาละกาเห็นว่าการมักน้อยเนี่ยทำให้รู้สึกเบาไม่ต้องหอบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเพราะจริงๆลาภยศชื่อเสียงอะไรแต่ไรนี่การห้อมล้อมเนี่ยมันที่จริงมันก็วุ่นนะนั่นก็วุ่นแต่คนบางคนก็ชอบอย่างนั้นโครงสร้างของศาสนาพุทธเน้นที่การประพฤติเบาแล้วก็ทรงอุปมาบางทีอุปมาว่าสักอากาศเสวะสกุณานังคติเตสั้นดุรังวยามันก็นกที่เหินบินไปในอากาศไม่คล้องไม่ติดบินไปเรื่อยๆจับเกาะกินที่ไหนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปไม่ไปยึดถือไว้นั่นต้นไม้ของเรากิ่งของเราอะไรแต่ไรไม่บินไปเรื่อยๆเป็นชีวิตแบบนกขมิ้นเหลืองอ่อนบินนะฮะเป็นลักษณะบินนกบินไปด้วยปีกมีเลี้ยงชีวิตพออิ่มแล้วก็บินแล้วก็อยู่สนุกสนานไม่ได้คล้องติดอะไรเพราะนกที่คล้องติดบ้างจะถูกดักมักจะถูกดักเพื่อเอาไปทอดปลอกแต่นกที่บินไปเรื่อยๆนะฮะบินไปเรื่อยๆไม่ได้ติดอยู่ตรงใดตรงหนึ่ง จะเป็นนกที่อยู่รอดปลอดภัยดีดังนั้นเป็นแนวเราจะเห็นว่ามันเป็นวิถีชีวิตท่านหัตถอารวกะเพียงแต่ว่าสะท้อนธรรมะของความเป็นอุบาสกออกมาให้ดูก็ไม่ใช่เฉพาะอุบาสกนะที่จริงอุบาสกปฏิกาพระเหมือนกันหมดอ่ะก็ทำธรรมะชุดนี้เพียงแต่ว่าท่านทำได้โดดเด่นที่สำคัญยิ่งคือท่านเป็นปุถุชนแต่ไม่ได้เป็นพระยาบุคคลนะฮะจงตรงนี้ท่านยังเป็นปุถุชนอยู่แต่สามารถสะท้อนธรรมะออกมาได้ทั้ง7ข้อซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หมายความว่าคนอื่นก็สัมผัสได้พระเจ้ารับสั่งบอกเจาะจงไปเลยพระท่านก็เห็นท่านก็สังเกตได้กรณีก็เป็นการยกย่องคนที่ควรยกย่องแล้วท่านจะเห็นว่ามันก็กลายเป็นผลสองอย่างคือว่าคนที่ทำดีรับการยกย่องพระเองได้แบบโอ้ชาวบ้านก็ทำได้ขนาดนี้เยี่ยมมากเรามันก็ควรจะพยายามทำให้ได้แต่ทำไม่ได้เราก็อายชาวบ้านเขาเขาก็ทำบุญตักบาตรให้เรามันก็เป็นการปลุกคนด้วยกันทั้งสองฝ่ายกลุ่มอุบาสกเองก็จะตื่นตัวพระเองก็จะตื่นตัวเป็นวิธีเอาคนมาสอนธรรมะแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าอย่าไปเกิดริษยาเข้าแล้วกันแต่ริษยาความดีคนอื่นเราล้มละลายเองนะเขาก็คงดีอยู่แต่ต้องการให้มุทิตานะแล้วก็น้อมนำมาเป็นหลักในการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายทุกกันทุกท่านเทอญ